Tamponează Chișinăul de această neutralitate.
Eu cred că aici ar putea fi și o explicație de natură istorică. În 1994, când a fost stipulat acest principiu în Constituție, se pleca de la premisa că va fi mai simplu de evacuat armata rusă din teritoriul din stânga Nistrului. Speranțele care au fost investite odată cu aprobarea acestei clauze constituționale nu s-au realizat. Din punctul meu de vedere, acest statut de neutralitate se dovedește, iată, un impediment.
Aș dori să menționez însă că pentru aderarea la NATO, la Alianța NATO, nu este necesar doar o declarație politică din partea unor lideri politici a țării. Este nevoie de un proces foarte cuprinzător de reformă internă. Și nu doar a armatei. Procesul de integrare în spațiul euroatlantic este un proces mult mai vast și mult mai cuprinzător, care solicită și reforme pe întreg sectorul de securitate al Republicii Moldova, inclusiv a trupelor care nu sunt integrate în cadrul Ministerului Apărării, inclusiv al organelor de securitate civilă din Republică, inclusiv a trupelor de interne. Importante organizații neguvernamentale și-au expus viziunea lor asupra reformei sectorului de securitate în Republica Moldova, dar aș putea spune că ei au fost ascultați, dar nu auziți, fiindcă în spatele unor declarații politice trebuie să existe și atașamentul și înțelegerea politicienilor din Republica Moldova asupra costurilor. Aceste costuri se vor răscumpăra prin beneficiile pe care vin, dar ele deocamdată nu sunt conștientizate.
Dar avem în societate în general o voce distinctă care ar pleda pentru integrarea paralelă în NATO și Uniunea
fără
Europeană?
Fără îndoială, nu există integrare europeană fără securizarea spațiului care dorește să fie integrat în Uniunea Europeană.
Domnule Cojocaru, revenind la neutralitate, ce valoare de fapt are această neutralitate în condițiile în care o armată comparabilă cu cea a Moldovei, situată în stânga Nistrului, nu are aceleași obiective ca și armata națională? Tiraspolul spune că i-ar plăcea eventuala demilitarizare, dar nici de cum neutralitate.
Nu are prea mare valoare această normă constituțională, cu atât mai mult că armata rusă violează în văzul întregii lumi această clauză a Constituției. Și există mai multe voci, inclusiv din sfera partidelor politice, care cer revizuirea acestei clauze constituționale. Este o problemă care trebuie analizată din toate punctele de vedere, pentru că aici există și plusuri și minusuri.
De exemplu, Ucraina și Rusia au niște canale de comunicare foarte eficiente cu Alianța Nord-Atlantică. Interesele de securitate ale Republicii Moldova sunt mult mai grav afectate de lipsa unei relații calitative cu Alianța Nord-Atlantică.
Iar de Hobbs-Schaeffer a lăsat, de fapt, portița deschisă. Vorbea în conferința de presă despre un plan individual de acțiuni NATO-Moldova. Ce ar putea să însemne asta?
Partenerul pentru pace este un plan de acțiuni individual pentru fiecare țară. Toate țările au negociat mai ambițios sau mai puțin ambițios anumite activități care li s-au părut importante, cum ar fi, de exemplu, creșterea responsabilității militarilor pentru costurile și deciziile pe care le iau, mai multă transparență în trupele Ministerului Apărării. Un număr foarte mare de instrumente pot fi utilizate și în ceea ce privește interesele Republicii Moldova.
Având în vedere existența unui focar de insecuritate în stânga Nistrului, în teritoriul Republicii Moldova, NATO este preocupat și de această problemă. În conferința de presă, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice a subliniat în câteva rânduri că NATO vrea soluționarea urgentă, cât mai urgentă posibilă a acestui conflict. Trebuie reținută această disponibilitate din partea oficialilor Alianței Nord-Atlantice.
Dar s-a format un cerc vicios pe care secretarul general NATO, fostul președinte în exercițiu al OSCE, nu l-a rupt. El zice așa, este la discreția participanților la negocieri să decidă cum ar putea fi acest format, dar noi știm că participanții sunt pe poziții diametral opuse. Președintele Voronin nu mai vrea să discute decât cu patronii spirituali ai transnistrenilor. Transnistrenii, la rândul lor, se cramponează de prezența Rusiei, care este singurul garant, deși Valeri Lițcai, ministrul de externe al nerecunoscutei Republici Nistrene, într-un interviu pentru Europa Liberă, a spus că n-ar avea nimic împotrivă ca Statele Unite și Uniunea Europeană să se implice efectiv în negocieri.
Lițcai a repetat ceea ce a spus președintele Putin la Astana, spunând că Rusia nu ar avea nimic împotrivă dacă va crește numărul mediatorilor, dar nu crede că acest lucru va conduce la o accelerare a căutării unei soluții. Sigur, este o oportunitate interesantă pentru politica și politicienii din Republica Moldova de a utiliza ușa deschisă. Ar trebui ca acest format al negociatorilor să fie extins și probabil revizuit, pentru că există un anumit balast de care Republica Moldova ar trebui să se debaraseze. Acest balast este regimul nerecunoscut transnistrean, care nu reprezintă pe nimeni, să rămână Ucraina, Rusia, România ca țară vecină, și integrarea plenară a Uniunii Europene, a Statelor Unite, formulă care a fost menționată în mai multe rânduri, 3 plus 1 plus 3.
O delegație permanentă a Uniunii Europene ar putea accelera?
Fără îndoială, această delegație a Uniunii Europene va apare în Republica Moldova ca birou legitim și ca urmare a implementării planului de acțiuni Republica Moldova Uniunii Europene.
După ce a fost Ramsfeld, după ce a fost iar de Hofskefer, cine credeți că ar putea să ne vină în vizită la Chișinău? La
viitorul președinte al Comisiei Europene, probabil.
Ar trebui ca Ministerul Afacerilor Externe să extindă participarea agențiilor Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova, care deocamdată au o participare insuficientă.
Deci pledați pentru Kofi Annan.
Igor Munteanu și Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Organizația Americană pentru Apărarea Drepturilor Omului, Freedom House, a dat publicității raportul pe anul 2004 asupra stării libertății în lume. Acest raport anual, unic în felul său, există din 1978 și analizează starea libertăților politice și civice în 192 de țări și 18 regiuni disputate sau atașate țărilor respective.
Raportul Freedom House 2004, bazându-se pe date strânse între 1 ianuarie și 30 decembrie 2003, notează o stagnare a situației din Republica Moldova, care rămâne în continuare în categoria țărilor parțial liberă. Transnistria, analizată în grupa țărilor în dispută, este considerat regiunilor în dispută, este considerată lipsită de libertate. Vitali Kondratski s-a uitat la ultimile date referitoare la Republica Moldova, dar și la țări din fostul spațiu CSI.
După ce s-a înrăutățit semnificativ odată cu venirea Partidului Comuniștilor la putere în 2001, situația privind respectarea drepturilor politice și a libertăților civile a rămas neschimbată în Republica Moldova, constată raportul Freedom House. Moldova este calificată o țară parțial liberă și are un punctaj de 3,4 începând cu anul 2001, ceea ce e cu un punct mai mult față de anii precedenți, scorul fiind realizat pe o scară de 7 puncte, unde 7 este cel mai rău calificativ. Deși criticii avertizau că legea privind combaterea extremismului adoptată în anul 2003 ar putea limita libertatea de expresie, deocamdată experții Freedom House nu au constatat încălcări în baza acestei legi. Freedom House citează un raport al OSCE potrivit căruia în alegerile parlamentare din 2001, compania de stat Teleradio Moldova a fost imparțială, în timp ce mai multe instituții media electronice private au susținut anumite partide. În mai 2002, în jur de 500 de jurnaliști de la Teleradio Moldova au protestat împotriva cenzurii care au pretins că s-a instalat la companie. La un an după adoptarea în 2002 a legii privind transformarea Teleradio Moldova în companie publică, Freedom House rămâne îngrijorată de controlul guvernului asupra acesteia. În alegerile locale din 2003, mediile de stat au reflectat parțial campania electorală, favorizând candidații guvernării. Experta de la Freedom House București, Cristina Gușet, spune că ratingul Republicii Moldova s-a păstrat intact în ultimii trei ani, însă după o deteriorare semnificativă legată de restrângerea libertății presei și tensiunile în relația cu Tiraspolul.
Stagnarea în Moldova apare după o înrăutățire semnificativă din 2001, când scorul Moldovei era 2,4 și în 2002 devine 3,4. Un punct reprezintă destul de mult și categoric restrângerea libertății presei și problemele din Transnistria au influențat negativ acest scor.
Să menționăm că Transnistria are un calificativ separat de cel al Republicii Moldova. Regiunea Transnistriană, alături de Republica Autoproclamată Abhazia din Georgia, sunt numite teritorii în conflict și situate în categoria nelibere. Transnistria are 6 puncte din 7 posibile. Să revenim însă la raportul Freedom House, Libertatea în lume 2004, care, cum vă spuneam la început, este bazat pe date din 2003. Acesta constată că, deși în Moldova nu există o religie de stat, Mitropolia Ortodoxă a Moldovei este favorizată de guvern. În ciuda prevederilor constituționale care garantează independența justiției, există dovezi că unii procurori, judecători și reprezentanți ai forțelor de ordine acceptă mită și sunt supuși presiunilor oficialităților guvernamentale, constată raportul Freedom House. Observatorii internaționali consideră că este dificil pentru minoritățile etnice, care constituie circa 30% din populația Republicii Moldova, să se organizeze din punct de vedere politic. Totuși, după 2001, reprezentarea minorităților în Parlament s-a dublat, constituind 30% din mandatele parlamentare. Să mai spunem în final că indicele libertății relativ rău al Moldovei, 3,4, este totuși mai bun comparativ cu alte țări din CSI, care ar fi de exemplu, cum ar fi de exemplu Ucraina cu un indice de 4,4, Rusia cu un indice al libertății de 5,5 sau Belarus cu 6,6.
Mulțumesc, Vitale Kondratski. Raportul Freedom House nu reflectă evenimentele acestui an. Rămâne de văzut dacă actualul conflict de la compania Teleradio Moldova va fi și cum va fi analizat în viitoarele rapoarte Freedom House. Cum va influența, dacă va influența, cotarea gradului de libertate civică, de exemplu. În tot cazul, astăzi, la Chișinău, Curtea de Apel a dat câștig de cauză conducerii companiei în procesul Corina Fusu și alți 60 versus compania de stat Teleradio Moldova și compania publică Teleradio Moldova. Cu mai multe detalii, Valeriu Cațăr.
Judecătorul Ion Secrieru a respins cererea reclamanților considerând-o nefondată. El a anunțat că își va motiva decizia în termen de 15 zile, conform prevederilor legislației în vigoare. Reprezentanții în instanță ai administrației Teleradio Moldova, Dinu Ciobanu și Valentin Afteni, au evitat să facă declarații pentru presă. Ei, la fel, și-au luat un time-out până curtea va face publică motivația. Unul dintre avocații jurnaliștilor, Dorin Chirtoacă, a declarat însă Europei Libere că a anticipat această decizie.
S-a văzut o complicitate a judecătorului cu partea adversă, chiar și prin încuviințarea expresă a refuzului de a aduce actele pe care noi le-am solicitat. Pe de altă parte, s-a dovedit încă o dată faptul că justiția în Republica Moldova nu este independentă, ci este un instrument al puterii politice. Un argument în acest sens este și declarația președintelui Parlamentului Republicii Moldova, Eugeniu Ostapciuc, de luni, când am fost într-o audiență la domnia sa, spunând, citez, eu cred că voi nu sunteți obișnuiți, și asta nu o spun eu, ci o spune judecata. De unde știa doamna Ostapciuc ce se va spune în ședință de judecată cu 5 zile mai târziu.
Dorin Chirtoacă ne-a mai anunțat că va ataca această hotărâre a Curții de Apel imediat după ce va fi anunțată motivația. Pe de altă parte, Sergiu Batoc, directorul Radio Moldova, a declarat în legătură cu decizia de astăzi a Curții de Apel că
noi desigur așteptăm partea motivată a hotărârii Curții de Apel. În același timp, demonstrează această decizie foarte clar că, în afară de declarații populiste și neîntemeiate, aceste acuzații nu conțin, de fapt, o bază reală. Sunt declarații politice.
În timpul ședinței de la Curtea de Apel, jurnaliștii de la Teleradio Moldova au continuat protestele, pichetând pentru a cincea zi consecutiv sediul Parlamentului. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Președintele rus Vladimir Putin, așa cum vă informam în buletinul de știri, a rostit un discurs în fața jurnaliștilor străini la Moscova, spunând că se vede obligat să întărească puterea centrală și să protejeze integritatea teritorială a țării, pentru că terorismul internațional a declarat război Rusiei. Potrivit președintelui Putin, lupta cu terorismul nu va devia Rusia de pe calea democrației și a economiei de piață și nu trebuie să fie un motiv pentru limitarea libertăților și independenței presei. Dar, precizat Vladimir Putin. Dar însăși comunitatea jurnaliștilor poate să elaboreze metode de activitate care ar face din mass media un instrument eficient în lupta cu terorismul și să fie înlăturate toate formele, chiar și cele neintenționate de sprijinire a scopurilor teroriste. Președintele rus a acuzat presa internațională că folosește termenul rebeli pentru a-i numi pe cei care au luat ostateci la școala din Beslan, care sunt, de fapt, în cuvintele lui Putin, teroriști.
ужасную трагедию в Беслане.
Cum poate cineva să spună despre teribila tragedie de la Beslan, împușcarea unor copii nevinovați, că a fost luare de ostateci? Știți că am interceptat convorbirile purtate de teroriști prin stații radio. Nu doresc să repet în fața camerelor de filmat cuvintele pe care le foloseau ei vorbind despre ce făceau acolo. Nici animalele sălbatice nu se comportă așa. Și acum presa numește acești indivizi atroce drept rebeli. La o ceremonie la Casa Albă, la Washington, unde copiii americani au adunat ajutoare pentru copiii de la Beslan, președintele Statelor Unite, George Bush, a declarat: atacul terorist barbar asupra școlii rusești acum 3 săptămâni a șocat lumea. Atrocitățile de la Beslan măresc nevoia ca națiunile libere să colaboreze pentru pace și securitate. Toți americanii sunt alături de poporul din Rusia în această tragedie, a spus președintele american George Bush.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Țiganii nu folosesc între ei niciunul din etnonimele pe care li le dau ceilalți nețiganii. Ei nu cunosc nici termenul de țigan și nici gypsy, țigoiner, zingaro sau jiton. Țiganii își spun între ei rom. Rom este un bărbat țigan, iar o femeie este romni. Limba țigană este numită romani sau romanes, în funcție de faptul că termenul e adjectival sau adverbial. Acest termen, romanes, a creat de altfel confuzii în secolul trecut, în mințile unor pseudo-savanți, care au găsit asemănări tulburătoare între romanii, romanes și România, românește. Unul din acești falși erudiți, francezul Vaillant, pornind de la pluralul termenului rom, care e Roma, afirma că cetatea eternă, Roma, din Italia, ar fi fost fondată de țigani. De fapt, țiganii sunt originari din India, de unde au migrat, ajungând în Europa, în valuri, începând din secolul al X-lea. În vremea lui Mircea cel Bătrân, un Hrisov domnesc pomenea deja existența unor sate de țigani în Valahia. Țiganii din Armenia se numesc Lom, iar în India există o populație numită Dom, a cărei limbă se aseamănă foarte mult cu cea a țiganilor europeni, Rom. De fapt, lingvistica a dovedit până astăzi, fără putință de tăgadă, traseul secular al triburilor de țigani din India până în Europa. Astăzi, țiganii au obținut, din partea Națiunilor Unite, statutul de minoritate culturală, același de care se bucurau până de curând palestinienii, înainte de a fi considerați ca o națiune. În privința situației romilor est-europeni, Uniunea Europeană a adoptat o serie de criterii, numite criteriile de la Copenhaga, pe care trebuie să le respecte și țările candidate. Este vorba de criterii care garantează respectul și protecția minorităților. Ideea, în vest, este că oferind fonduri pentru programe culturale și sociale în Europa de Est, asta va duce la o mai bună inserare socială a romilor în țările lor de origine. Deci asta va reduce emigrația spre Occident. Pentru a da numai câteva exemple, în România, în cadrul programului FAR, Uniunea Europeană a acordat în anul 2000 peste 2 milioane de euro pentru a îmbunătăți situația romilor. Printre proiectele subvenționate se număra, de exemplu, publicarea unei istorii a țiganilor și a unei gramatici a limbii lor, finanțarea unei școli și a unei publicații periodice și o serie de programe secundare care le erau destinate nu numai romilor, dar și românilor, astfel încât aceștia să înțeleagă că romii fac parte definitiv din peisajul lor cultural și că trebuie acceptați drept ceea ce sunt. O altă cultură în mijlocul nostru.
Baronul romilor din Moldova, Artur Cerar, ne-a povestit o parabolă despre felul de a fi a țiganilor, care ar sugera că romii au o indulgență eliberată de însuși Dumnezeu.
Când l-au răstignit pe Iisus Hristos, evreii s-au dus la țigan ca să le facă cuie. Țiganul a făcut 4 cuie din fier, iar a cincea a făcut-o din plumb, cea mai mare, care trebuia să o bată în inimă. Și când o băteau, ea s-a îndoia. Și atunci Iisus i-a spus: țigane, le-ai amăgit, toată viața s-a amăgește.
Firește că Artur Cerar nu se poate împăca cu viciile unor reprezentanți ai etniei din care face parte. El spune că majoritatea romilor din Moldova sunt oameni care își câștigă bucata de pâine prin afaceri, unele prospere, altele mai mici, dar oneste. Baronul spune că imaginea negativă a romilor este o moștenire de care nu pot scăpa.
Nici când noi nu ne-am acaparat existența cu furtul, cu uciderea. Mă rog, se mai întâmplă și așa ceva uneori, dar mă scuzați, cum nu poate președintele țării răspunde pentru toți cetățenii de naționalitate moldoveni, așa nici eu ca baron nu pot să răspund de toată crima care o desăvârșesc unii indivizi. Altfel nu i-aș numi.
Artur Cerar spune că familia sa a luptat întotdeauna cu cei care îi fac de rușine pe romi, aplicând și legile nescrise ale țiganilor. În opinia lui Artur Cerar, cea mai gravă problemă a romilor este analfabetismul.
Cel mai mare păcat care îl săvârșesc țiganii zi de zi, asta nu? Că nu s-au sculat dimineața și nu s-au rugat la Domnul nostru Iisus Hristos. Nu că ei s-au dus undeva și au înșelat pe cineva. Cel mai mare păcat, asta că ei nu trimit copiii la școală.
Potrivit datelor invocate de organizații ale romilor, maxim 10% dintre copiii romi merg la școală. Numărul romilor care fac studii superioare este și mai mic. La insistența activiștilor din aceste organizații, în anul curent, guvernul a acordat reprezentanților romilor câte 2 burse la fiecare instituție de învățământ superior de stat, locuri care nu au fost însă completate. În Republica Moldova activează peste 20 de organizații neguvernamentale fondate de reprezentanți ai intelectualității rome. Acestea depun eforturi pentru a încuraja pe rom să se integreze în societate, dar și pentru a spori toleranța celorlalte naționalități față de romi. Prima organizație de acest gen, Societatea Femeilor Juvlia Romane, a fost fondată de Ecaterina Drosu. Ea a fost persoana care a organizat primele seminare pentru romi, a invitat specialiști care i-au învățat să identifice problemele și să găsească soluții pentru ele.
Succesul romilor este în mâinile noastre. Ca noi să vrem, în primul rând, ca noi să ne vrem să ne organizăm, trebuie să ne unim, trebuie să lucrăm.
Una dintre cele mai active organizații ale romilor în prezent este cea a tinerilor romi. Liderul acesteia, Marin Ala, spune că, dincolo de drumurile reparate, punctele medicale deschise în satele populate de romi, cele mai importante rezultate ale activității lor sunt cele de ordin moral, și anume recăpătarea de către romi a încrederii în forțele proprii.
Ați ascultat rubrica săptămânală Dicționar European, semnată de Dan Alexe de la Bruxelles și Ina Corețchi de la Chișinău.
Și acum comentariul politic semnat de Vladimir Socor, care se referă la ultimele declarații făcute Europei Libere de către președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin. Vă reamintim că opiniile analiștilor nu corespund neapărat cu punctele de vedere ale postului nostru de radio.
Interviul președintelui Vladimir Voronin, acordat postului nostru de radio și difuzat ieri, precizează faptul că trupele pacificatoare rusești și procesul negocierilor de 12 ani încoace nu numai că nu rezolvă nicio problemă, ci dimpotrivă contribuie la consolidarea regimului smirnovist susținut de Rusia. În interviul său acordat postului nostru de radio, președintele Voronin spune pe șleau că, citez, în spatele regimului transnistrean stau forțele de menținere a păcii ale Rusiei și că, citez iarăși, scopul Rusiei și al Ucrainei este de a îngheța actuala stare de lucruri. Noi, continuă domnul Voronin, am fost angrenați într-un proces de negocieri care poate dura la nesfârșit. Iată de ce președintele Voronin și guvernul Republicii Moldova cer acum insistent ca trupele pacificatoare și tratativele politice să fie internaționalizate prin includerea Statelor Unite ale Americii și a Uniunii Europene. Aceste adevăruri pot fi acum citite și în paginile ziarului guvernamental Moldova Suverană. Amplul articol analitic semnat de Diana Lungu în numărul din 14 septembrie al Moldovei Suverane a pus toate punctele pe I, arătând modul în care Kremlinul susține militar, politic și economic autoritățile instalate la Tiraspol cu forța de către armata rusă. Continuând seria de articole pe această temă, editorialiștii de la Moldova Suverană scriu despre sprijinul Rusiei acordat forțelor separatiste din Transnistria, Abhazia și Osetia de Sud. În numărul din 22 septembrie al Moldovei Suverane, de exemplu, citim: Rusia continuă același refren despre prelungirea negocierilor și menținerea formatului existent al forțelor pacificatoare, deși formatul existent de mai bine de 10 ani nu a dat niciun rezultat. Moscova îl va încuraja în continuare pe Igor Smirnov să-și facă mendrele pe marul stâng al Nistrului. Am încheiat citatul din Moldova Suverană. Aceste adevăruri nu au fost puse oficial la Chișinău tot cam de un deceniu încoace. Iată motivul principal pentru care marile cancelare occidentale au ajuns să se obișnuiască cu situația existentă. Nu au înțeles starea reală a lucrurilor pe Nistru și nu se grăbesc acum să vină cu o abordare nouă a problemei. Pentru a convinge Washingtonul și Uniunea Europeană, va fi necesar ca președintele Voronin și Guvernul Republicii Moldova să continue perseverent demersurile abia începute. La ședința de ieri a Consiliului Permanent al OSCE la Viena, delegația Republicii Moldova a adresat mulțumiri acelor țări care, citez, nu s-au arătat indiferente la chemările Republicii Moldova. Dar țările care nu s-au arătat indiferente sunt puține deocamdată. Zilele trecute, Polonia, prin vocea președintelui Kwaśniewski și a ministrului de externe Cimoșevici, a susținut public apelul Republicii Moldova pentru internaționalizarea operațiunii de pacificare și a tratativelor în interesul comun al Europei. Polonia, ca membra a Uniunii Europene și a Alianței NATO, va susține acest punct de vedere în interiorul celor două organizații. Iată un prim rezultat al eforturilor inițiate recent de Chișinău. Cred că Republica Moldova a înțeles acum în sfârșit lecția celor 12 ani în care Rusia a folosit regimul de la Tiraspol pentru a distruge suveranitatea și statalitatea Republicii Moldova. Lecția e clară. Statul care nu îndrăznește să folosească instrumentele diplomatice și ale dreptului internațional ca să-și apere suveranitatea și interesele vitale este un stat care se resemnează la propria sa dispariție. În cazul Republicii Moldova, dispariția statului suveran ne este propusă sub eticheta federalizare de către Rusia și OSCE. Aceasta ar legaliza stăpânirea străină în Transnistria și i-ar acorda o parte a puterii la Chișinău. Cel care vă vorbește a avut ocazia chiar în această săptămână, la Washington și la Bruxelles, să constate din nou că trebuie lucrat foarte serios și sistematic pentru ca situația din Republica Moldova să fie înțeleasă corect în cancelariile occidentale. Acolo trebuie repetate mereu adevărurile rostite de președintele Voronin în declarațiile sale recente, inclusiv în interviul său de ieri la postul nostru de radio. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, Vlaxin, Jurnal de Chișinău, Moldavski, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană, Material, scrie despre Ziarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Capitala Staliță, de mâine puteți citi un articol despre chișinăuianca Maria Gămurar, care a împlinit recent 100 de ani. Alte titluri din Capitala Staliță de mâine: problemele cu care se confruntă mișcarea veteranilor. Primarul Urechean e amenințat. Dispoziția viceprimarului Susarenko privind respectarea legislației lingvistice în domeniile comerț, alimentație publică și de servire socială. Vecernii Chișinău, ediția de sâmbătă, inserează un articol despre Transnistria care, în opinia autorului, e un teritoriu propice nu doar pentru contrabanda cu băuturi alcoolice. Este foarte posibil că Transnistria e și un furnizor ilegal de armament. Iată și câteva titluri din Moldavski Vedomosti de mâine. Partidul Social Democrat adună semnături pentru ca moldovenii care lucrează în străinătate să fie în legalitate. Iscăliturile vor fi anexate mesajului care va fi trimis Uniunii Europene. Tot în Moldavski Vedomosti de mâine, politicianul Nicolae Andronic scrie că sunt suficiente motive să credem că recensământul apropiat se va face cu încălcări. Observatorii străini, care citez, i-au apărat cu ardoare pe organizatorii recensământului, ar putea să se convingă că în orice localitate realizarea recensământului a fost lăsată la cheremul comitetelor PCRM, scrie Nicolae Andronic. 30 de observatori străini nu vor putea asigura desfășurarea corectă a recensământului, consideră Nicolae Andronic. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
cu prerevista presei se încheie și emisiunea noastră de astăzi, Ora Moldovei. Dar înainte de a vă reaminti principalele știri ale zilei, și anume că într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Vladimir Voronin a recunoscut, între altele, faptul că principala cauză a migrației masive a moldovenilor în străinătate a fost și rămâne sărăcie. Pe de altă parte, Organizația Americană pentru Apărarea Libertăților Civice, Freedom House, a ajuns la concluzia că Republica Moldova rămâne încă o țară parțial liberă. Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode
vă spun la revedere!